Шановні, не забувайте, будь ласка, донатимо на дальнобійні дрони для головного управління розвідки Міністерства оборони України. Збираємо на абсолютно конкретні справи, які ви побачите на інформаційних платформах, як все це працює. Я думаю, що вам все це сподобається. Тобто максимальна ефективність наших грошей, які ми зараз скидаємо, які ми збираємо на ці самі дальнобійні дрони для ГУР, просто гарантується. Всі необхідні реквізити у описі до цього відео. Та, тож будьте уважні, відкрийте, подивіться, будь ласка. І зробіть собі приємність з тим, щоб потім побачити і почути, як все це гуркотить на або окупованих територіях, на російських військових об'єктах, або на території самої Росії. На зв'язку з нами зараз Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу. Пане Олексію, вітаю вас.
Вітаю вас.
Якщо говорити про зброю відплати, я от щойно говорив про дальнобійні дрони, ми з вами зараз спробуємо зрозуміти те, що роблять росіяни. Удар, ну сьогодні по Харкову удар, вчора удар балістикою з касетним боєприпасом по Одесі. І весь світ бачить ось ці картини, коли цивільний сектор, так, дуже красивий будинок, все це палає, там поранених людей намагаються якось евакуювати. А навіщо, на вашу думку, та навіщо росіяни це роблять? Касетний боєприпас по великому густонаселеному місту.
Ну, інколи, коли вони атакують наші цивільні міста, вони намагаються це списати на те, що там знаходилися або найманці, або знаходились якісь військові об'єкти, або таємні склади чи таємні бази, ну і так далі. Касетні боєприпаси, коли в бойовій частині є боєприпаси, які розлітаються на велику відстань, а потім вибухають і накривають таким чином велику площу, вони використовуються або проти легкоброньованої техніки, там це один вид боєприпасів, або проти піхоти. Те, що було застосовано по Одесі, це протипіхотні боєприпаси, які використовуються на полі бою проти піхоти. Запускати таку знаряддя вбивства по цивільному місту, це списати на щось інше, ніж як на терористичний акт, як військовий злочин, навіть вже самим таким прихильникам, скажімо так, в світі росіян, вже не вдасться. Бо ще раз, це зброя, яка використовується проти піхоти. Проти якої піхоти в цивільному місті може бути, які можуть там ходити військовослужбовці, коли там ходять цивільні люди. Тобто це військовий злочин тільки за цей факт вже можна порушувати, розпочинати кримінальний процес проти людей, які скоїли військовий злочин. Це тут вже, знаєте, ніякі відмазки спрацювати не можуть. Тому це так.
А як ви вважаєте, ви вважаєте, от з політичної точки зору, росіяни можуть це робити, щоб залякати решту світу? Та? От подивіться, наскільки ми хворі на голову, та? Що ми підемо на будь-що. Якщо потрібно, касетними боєприпасами по величезному місту, по цивільному сектору. Ну, тобто, таким чином вони намагаються, оця стратегія залякування, показати, що гальм у них просто не існує.
Ну, це по-перше, і тут з вами повністю погоджуюсь, це спроба налякати хоча б таким чином сукупний західний світ, бо розмови про ядерну зброю вже не дуже працюють. Якось вже люди так на це дивляться трошечки з посмішкою. А тут, да, це може налякати. Ну, і це перше, що вони, для чого вони це роблять, а потім друге, вони хочуть дестабілізувати ситуацію, як всередині нашої країни, щоб з'явилася зневіра, щоб появилися сумніви. Так і в всьому світі. Вони над Балтійським морем вони починали там блокувати GPS-сигнали, що погано впливає на можливість керувати цивільними літаками. Тобто це атака, а спроба пошкодити можливість прольоту цивільних літаків. Ну, вони в усьому світі намагаються, де тільки можуть дотягнутися, робити якісь дестабілізаційні дії, щоб таким чином якось посилити напругу посилити хвилювання в всьому світі такими, що вони, по-перше, безбашені, а по-друге, що вони можуть зробити ще все, що їм заманеться. Але вони, скажіть... таки будуть, вони далі будуть, я закінчу думку, вибачте, вони далі будуть намагатися це робити, допоки, їм Захід, скажімо так, навіть не хочу грати виключно країни НАТО, не дасть добряче по руках, вони шукають, де можна пролізти, де їх зупинять. І поки замість зупинки, серйозної зупинки, це не тільки постачання нам зброї, а в інший спосіб, росіян не зупинять, вони будуть лізти і лізти. Ну, це так, вони шукають, де буде та межа, на яку їх зупинять, бо розмови про схвилювання, велике схвилювання, стурбованість, на росіян це якось впливає дуже слабо.
А можливо, навіть стимулює. Але з військової точки зору, горить цей красивий палац, там юридична академія, будинок Ківалова, будинок Гаррі Поттера, його замок, його по-різному називають. Але з військової точки зору, це ж я ж розумію, абсолютно нульовий варіант. Що він дає росіянам, окрім якогось психологічного ефекту?
Це теж військовий ефект. Емоційна складова – це теж частина військової складової. Знаєте, багато людей є, які з Одеси, там, на полі бою. Навіть люди, які просто з інших міст. Коли бачать наше військове, що всередині, в тилу відбуваються такі дії, це точно. Підсилює, але не надає, скажімо так, не покращує настрій, що не менше. Це теж спроба тиснути, емоційно тиснути на військовослужбовців, в тому числі і на ті, які знаходяться на нулі, на лінії фронту.
От ми, до речі, і перевіримо. Просто ми тут збираємо гроші на дальнобійні дрони для ГУР Міністерства оборони України. Так, подивимось, як українці реагують, якщо говорити про зброю відплати. І про ефективність цієї самої ударів у відповідь. В зв'язку із чим...
Знаєте, можна я тут трошечки репліку по поводу зброї відплат? Це такі слова, які нещодавно почали використовувати. І ви знаєте, слова, особливо в інформаційному полі, вони часто дуже, дуже багато значать. Коли ми кажемо, треба збирати на дрони, то дрони. Вже якось воно на язику. А коли ми кажемо на зброю відплати, то це я не хочу помилитися, але мені здається, що коли ви кажете, треба зібрати на зброю відплати, то швидкість донатів і кількість, мені здається, має збільшитися. І мені здається, має збільшити кратно.
Значить, я правильно все сказав, і я вам
дуже правильно.
Я вам завтра повідомлю про цей ефект, як це працює. Водночас, якщо говорити про відплату, то серія ударів була по військовим російським об'єктам на території окупованого Криму. Як ви оцінюєте, яке враження це справило на окупантів?
Погане враження, це вочевидь. Дивіться, які об'єкти переважно атакуються? Атакуються об'єкти, які пов'язані з повітряними силами. Це або засоби протиповітряної оборони, або безпосередньо литовище. Про що це може свідчити? Мені здається, що вочевидь, якщо ми намагаємося суттєво послабити протиповітряну оборону і повітряно-космічні сили, то вони щось там марять, то це означає, що ми готуємося до прильоту к нам вже F-16.
Ось це треба розшифрувати. Тобто йдеться про знищення російської авіаційної складової, включно з засобами протиповітряної оборони. Правильно розумію?
Щоб простіше було робити бойове завдання над Кримом нашим літаками F-16.
Удар по аеродрому в Джанкої – це елемент такої підготовки?
Я впевнений. Джанкої – це взагалі великий хаб логістичний, в тому числі і залізниця там проходить. Ми вже знаємо, одна із двох. Вже майже трьох, які Росія використовує для підживлення угрупування Дніпра на Херсонщині і тимчасово окупованому Криму. Це Волноваха, Токмак, Мелітополь-Джанкою, це залізниця, Керченський міст залізниця до Джанкою, і навіть вдовж Азовського узбережжя, те, що вони будують третю залізницю, щоб покращити. Тому Джанкою – це важливий центр, і там туди треба завдавати удари.
Росіяни намагаються гадіть, вибачте, будь ласка, як ви сказали, в будь-якій точці планети, де вони мають таку можливість, ну, наприклад, відключати ту ж саму, ті ж самі засоби навігації, чи створювати перешкоди, про що ви сказали.
Так, є таке.
Йдеться про GPS-навігацію, а саму Росію від GPS-навігації, зважаючи на те, що це не російська система, але переважно вони користуються, у них є власна розробка ГЛОНАСС, так, до речі, наскільки мені відомо, в розробці цієї російської навігаційної системи ГЛОНАСС брали участь українські науковці. Просто це було ще до війни, навіть до війни, ой, навіть до війни 2014 року. Так, але ну
це ви правильно кажете. Так.
Так.
А це ракети, які в них є, це ракети ЄМЗ. Двигуни, майже всі ракети, міжконтинентальні балістичні ракети робилися в Україні і розроблялися в Україні, і вони зараз цим пишаються, але забувають, що Південно-будівельний завод, ну, всі його знають як Южмаш. Це вже таке самодостатнє слово стало, ще не по-російськи, а просто Южмаш так вже звикло. То ракетні двигуни вироблялися саме на цьому заводі, на всі Сатану, на інші ракетні комплекси росіян. Тому багато чого. Я не хочу про інше казати, ну, ладно, вже так воно чомусь коснулося.
Ви таку болючу...
Є ще певні речі, які будували наші українські інженери, ну, в різних галузях, скажімо так, народного господарства. Я не хочу зараз там на цьому зосереджуватися, але якщо цікаво, розповісти. Будували, не просто будували, навіть пусконаладочні роботи проводили наші фахівці, не кажучи про те, що будували наші будівельники і під керівництвом наших інженерів. Ну,
ви знаєте, ви просто таку болючу тему зараз зачепили, тому що от я дивуюсь, наприклад, російські ракети забезпечені українськими двигунами, і, звісно, зустрічне питання, а де українські ракети? Ну, це питання не до вас, це, пане Олексію, це не до вас абсолютно питання. Це питання...
Ми одна шести країн в світі, яка може запускати ракети в космос. І ми це робимо з нашими двигунами, ну, інші корпуси, інші супутники запускаються, ну, ми все це чули. Де наші ракети, чому вони зараз не атакують Російську Федерацію, ми чекаємо, коли нам дадуть більш-менш далекобійні ракети наші партнери? Ну, тому що, починаючи з 91-го року, щоб тут не переходити на якихось дуже свіжу історію, починаючи з 91-го року, вся наша військова промисловість, особливо ракетна, особливо далекобійна промисловість ракетна, вона поступово за допомогою п'ятої колони, яка у нас працювала, і навіть безпосередньо міністр оборони був російський громадянин, співробітник ФСБ. Ну, про що можу казати? У нас 30 років нас намагалися роззброїти. Ми мали дуже непоганий ядерний потенціал і все таке інше. Тому от це. Це, ви знаєте, це провина і вас, і мене в тому числі, бо ми всі дивилися російські телеканали, вони були не заборонені ще в нас, і ми всі чули про якусь дружбу народів, якої насправді ніякої там дружби з боку росіян не було. Ми чули, що треба бути голубими миру, навіть наші політики казали, що треба, щоб не один танк не виїхав з казарми в 14-му році, що ми маємо бути справжніми голубими миру. І оцей наратив російський вийшов і нам в голову, ми цьому вірили. А по-першому вони потихонечку роззброювали нашу країну. Тобто вони робили все свідомо і цілеспрямовано.
Розброювали активно, справді.
Зараз це вже процес усвідомлення того, що нас просто роззброювали, і що ніякі вони не брати, ніколи ми не будемо братями. Переважна більшість нашого населення дійшов, що це країна ворожа, і вона готувалася до 14-го року, і тим більше 22-го року, 30 років вона готувалася. Але весь цей час вона нищила наші збройні сили. Весь цей час.
І коли...
Просто подивитися статистику, скільки було продано, скільки було всього знищено.
І коли
починаючи ядерної зброї.
І коли Путін говорить про демілітаризацію України, так він це робив, починаючи з 2000-го року, по великому рахунку.
Ще не менше.
І знаєте, що я думаю? Що ми страждали наступною проблемою, що у нас не було стратегії розвитку власної країни. Це ж мали аналітики покласти свої доповіді. Дивіться, Росія реально готується до війни з Україною. Ну, можна було перерахувати всі війни економічного характеру. Я вже не кажу про інформаційні, про які ви згадали. Економічного характеру, це ж була війна за війною. Війна за війною. Газова.
Всі забули.
Так,
всі забули.
І це не
блокування певних сири, пригадайте, продукти. Це був 12-13 рік, це вже було предтеча війни, це була вже економічна війна з боку Російської Федерації. Ну, ми не хотіли в це вірити, ми хотіли вірити в краще, як ми зараз віримо в те, що ракета атака сама по собі всіх переб'є, всіх переможе, ну і так далі. Я не хочу переходити на іншу тему. Тобто ми продовжуємо вірити в такі, знаєте, якісь літаючих єдинорогів, рожевих поні. Ну, я думаю, що це... Може, це етапи просто зростання, емоційного зростання, зростання країни, як самостійно, як незалежність. Ну, треба вже переходити від віри в казок, як діти там, до школи. Ну, знаєте, ментально школярами хоча б початкового класу, які вже не вірять Деда Мороза.
Пане Олексію, пане Олексію.
Ментально бути самим Дедами Морозами, але вже вірити в Деда Мороза треба припиняти.
Щодо конкретики з того, що ми можемо, ми і світ може зараз зробити. А саму Росію відключити від навігаційних систем, чи то ГЛОНАСС, GPS, це можливо?
GPS можливо. Залежить не від рішення керівників країн, це приватне по великому рахунку. Ну, я думаю, що ні. А від ГЛОНАСА, як ми відключимо від ГЛОНАСА, якщо це їх власна система. Я впевнений, що тиск на Росію має підсилюватись. Якщо наші партнери все ж таки вважають, що їхні військовослужбовці не мають, принаймні поки що, приймати участь у бойових діях на території України, то хоча б не тільки зброю, а й економічний тиск, реальний економічний тиск на Російську Федерацію має підсилюватись. Бо вони, економічні санкції, ми чули якісь цифри, там мільярди, мільйони, там якісь тонни, кілометри, а ВВП Росії за минулий рік, 23-й рік, він зріс, якщо не плазні, 4%. Що з санкціями?
Я думаю про те, що якби ускладнити цю технічну можливість Росії орієнтуватися в повітряному просторі, це суттєво б зменшило їхні можливості атакувати з повітря Україну.
Так, тільки залишилось БА-50, але ми теж позбиваємо, які попередні. До речі,
щодо допомоги, яка йде Україні, ви так трохи іронічно згадали ракети «Атакамс», але ж це насправді дуже серйозна зброя, тим більше, якщо мова йде про 300 кілометрів. Так? Як це вплине?
Іронія не в ракеті, іронія у відношенні багатьох наших громадян до будь-якої зброї. Оце віра в казки. Віра в те, що хтось за нас вирішить наше питання. З'явиться леопарди, всіх переможемо. З'явиться Абрамси, та тут точно всіх. З'явиться F-16, всіх. З'явиться атаку, все, війна виграна.
Бачите, люди схильні вірити в добро.
Ну, добре, що хай, ну, да, Атакамси – це класна ракета, але в них ще є, ну, наприклад, там Томагавк, крилата ракета. Ну, наприклад, яка літає на тисячі кілометрів, яку використовували при бурі в пустелі, коли атакували Хусейна, тільки за місяць 280 ракет. Тобто це непогана зброя. Так само, як і Петріот. Дуже добре, що в нас він є, і що він нищить балістичні ракети, які ми раніше не могли перехоплювати. Ну, їх нам треба хоча б 7, а реально 25, що не менше. І так далі. Тобто тут такі питання. Ми, знаєте, очікуємо, замість того, щоб зрозуміти, що ми маємо не ухилятися від служби в Збройних силах. Навіть якщо не хочеться воювати, ну не може людина воювати. Є багато фільмів навіть, були бойові нагороди за те, що, ну, я не пам'ятаю, фільм про хлопця, який був лікарем, який не мог брати в руки зброю, але він надихав весь свій підрозділ своєю мужністю. Тобто не обов'язково бути на нулі. Ну, є багато справ в Збройних силах, які треба виконувати. Коли ми це усвідомимо, що ми всі разом на війні, і що ми всі маємо не бігати від ТЦК, а приходити, як це було на початку повномасштабного вторгнення, то тоді будь-яка зброя, яку ми отримаємо, ми нарешті зрозуміємо, що це зброя, яка допомагає нам перемагати, а не воює замість нас. Оце головне. А в нас досі віра, що ну, ще більш гарні ракети, все, ми всіх перемогли.
Хочу повернутися до реалій. Наші втрати у цей тяжкий період. Сили оборони відійшли від населених пунктів Бердичів, від Семенівки, Новомихайлівки на більш підготовлені та захищені позиції, я цитую зараз, щоб уберегти особовий склад. Так повідомили в ОСУ Хортиця. Наскільки це зараз болісне рішення, скажімо так?
Ні, не болісне.
Не болісне. Прокоментуйте, будь ласка.
Це не треба сприймати як якусь суттєву поразку. По-перше, деякі ділянки, особливо біля Авдіївки, нам треба було відходити одразу на 10-15 кілометрів на інші панівні висоти, бо Авдіївка була панівною висотою, а між панівними висотами низина, тримати оборону в низині, це не дуже, скажімо, м'яко, не дуже зручно. Тому те, що зараз ми можемо відійти на більш зручні позиції, враховуючи рельєф місцевості, ну, будь-які бойові дії ведуться, особливо в обороні, враховуючи рельєф місцевості, а не просто якусь рісочку на мапі, не прив'язану до топографії, ніяким чином. Ну, це по-перше, а по-друге, ще два буде в мене, друге і третє. По-друге, це те, що сказав президент Зеленський, як Верховний Головнокомандувач ще в початку року, що всі ми знаємо, що росіяни готуються до потужного наступу, і швидше за все на деяких ділянках нам доведеться відходити. Це не треба сприймати як прорив лінії фронту, чи обвал лінії фронту, чи все погано. І третє, за останні, ну, ще не менше 2000 років війн, навіть більше, коли одна армія готується до потужних наступальних дій, ще не було жодного випадку за 2000 років, щоб ця армія не просунулася, яка атакує, хоч на якусь вісти. Ну, не було такого в історії ще.
Тобто ціна питання, так? Да? Ціна питання...
Звісно. Тому давайте спокійно... Так, вони зібрали там колосальну кількість живої сили та техніки. Звісно, на деяких ділянках вони просунуться, але вони не досягнуть стратегічної своєї мети. Тактичні успіхи в них будуть. Оці відходи для того, щоб зберегти людей і зайняти більш зручні, навіть з точки зору топографії, позиції, з точки зору рельєфу місцевості. Це не є поразка, це є розумні тактичні дії командира середньої ланки, що не менше. Тому не треба це сприймати. Це знов-таки ПСО російське. Вони підігрівають їхні пропагандисти, розповідаючи, що бачите, ми чудово наступаємо, росіяни, укропи відходять, все там рушиться. Ні, ми зрозуміли, що їх більше, що нам доведеться де-не-де відходити. Це тактичні успіхи, тимчасово росіян. Це не є стратегічна перевага, не є поразка у війні. Давайте спокійно до цього відноситися.
З розумінням. Один із єгипетських воєначальників, це з історії стародавнього світу, своєму фараону сказав, який вів війська на новий наступ, він сказав, що ми не відновилися ще від наших попередніх перемог. А ситуація...
Так, якщо проходити Єгипет, так колись Цезарі двома легіонами захопив Єгипет, то тут теж можна тактикою багато що. Ну, я думаю, що вони змогли перемогти тоді... Великі технологічні перевази в озброєнні і в тактиці – це те, що нам зараз треба.
Ситуація біля Роботиного Запорізької області.
Там цілком зрозуміло, що вони хочуть. Вони хочуть відсунути нас як можна далі від Токмака, бо через Токмак проходить якраз і оця та сама залізниця, яка йде до Джанкою. І щоб ми не мали вогневого контролю з артилерії над цією залізницею. Вони... Коли був рік тому наш контрнаступальний, якщо подивитись на мапу Deep State і подивитись, як побудовані фортифікації, ці самі лінії Суровікіна, вони побудовані якраз майже паралельно у цій залізниці. Вони охороняли залізницю. Не розуміло, наскільки важливо. Тому там вирівнюють лінію фронту. Взагалі нема що робити. А що, якщо лінія фронту буде волнообразна по синусоїді, а не по прямій лінії, все що гірше, це що... Не залік, чи ну що, ну що це вирівняє лінію фронту. Вони хочуть відсунути нас як можна далі від Токмака, щоб ми не тримали це місто, це залізничний хаб під вогневим контролем. Тут цілком зрозуміло їхня військова дія, ну а те, що хтось якось бачить, що вирівняє лінію, нема що робити. Лінію треба вирівняти.
Дякую. Дякую. Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу, з нами був на зв'язку.